7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să continuăm lucrarea începută în urmă cu o săptămână, în speranța să vă convingem totuși pe cei care au nevoie de așa ceva, că lunile de vară sunt foarte potrivite nu doar pentru a face plajă și a pune gogonele la borcan, dar și pentru lecturi, fie chiar și de plajă sau de tren. Dar contează totuși să avem un minim discernământ atunci când aruncăm o carte în valiză sau o punem pe noptieră. Iată de ce astăzi am apelat la trei musafiri docți, chemați să ne ajute să facem alegerea corectă. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află poetul Grigore Chiper, editorul de cărți Gheorghe Rizanu și scriitorul Iulian Ciocan, colegul meu de la Europa Liberă. O să începem cu următoarea constatare, că refrenul cunoscut, căci nu e om să nu fi scris o poezie, este ofensator la adresa profesioniștilor. Asta ca și cum vulgarizează scrisul poeziei. Ori poeții pretind că sunt unici și unicitatea poeziei îi deosebește, îi urcă în turnul de fildeș. Numai că, iată, în ultimul timp, prozatorii intervin și spun că ei devin mai importanți, ei devin mai aproape de consumatorul de literatură și avem printre noi scriitori de poezie și de proză, dar avem și un editor care trebuie să scoată venituri minime editând poezia și proza. Presupun eu că un editor de carte își propune sarcina și să educe publicul și să culturalizeze mediul, nu doar să obțină profituri. Dar dacă ar fi pus Gheorghe Rizanu în situația să facă arbitraj, să spună unui om care pune o întrebare stupidă, ce este astăzi mai popular, scrisul de proză sau scrisul de poezie, ce este mai aducător de profit, intelectual, nu doar financiar? Cum ar răspunde Gheorghe Rizanu la această întrebare?
Noi încercăm să facem o politică editorială. Avem colecții de poezie, avem colecții de proză, de exemplu, poezie care este axat pe vârfurile poeziei naționale și universale, Cartier Clasic, care este axat pe proza națională și universală, și colecția Rotunda, e vorba de o colecție de literatură română contemporană, care include și poezie, și eseu, și proză. După mine, într-o literatură matură, domină proza. Poezia este o chestie embrionară în cadrul unei literaturi. Eu n-aș contrapune poezia cu proza. Ele au loc bine mersi și una și alta în raftul unei biblioteci. Fiindcă poezia mai degrabă este un haute couture al literaturii, care arată tendințele scriturii și a limbajului, ori proza e un pret-a-porter în care așează ceea ce a dat demonstrațiile de mod a haute couture-ului.
Dar modul în care se vinde proza și poezia este un indiciu.
Eu mi-aduc aminte de fiecare dată atunci când se întreabă cum vinde un editor proză sau poezie de Mareu Puțu în Nașul, în care el spune că dacă îi dai unui editor caviar să-l vândă cu 10 cenți, el nu o să-l poată vinde. Nu sunt adeptul editorilor care se plâng că poezia nu se vinde și proza nu se vinde. Noi avem colecții de proză care se vând bine și avem colecția poezii care se vinde foarte bine.
Domnul Chiper, un adolescent îmi spunea că pentru el poeții sunt vioriști, iar scriitorii sunt contrabasiști. V-ar plăcea o asemenea comparație?
Eu însumi am compus un poem în care aceste genuri literare le compar cu diferite instrumente muzicale. Ceea ce mă interesează pe mine vis-a-vis de această falsă opoziție, proză, poezie, contează nivelul ei, valoarea fie a poeziei, fie a prozei. Deci, fără această componentă, orice discuție este lipsită de sens.
Dar valoarea, oricum, este stabilită în cadrul, de exemplu, lecțiilor de literatură în cazul elevilor.
Există un alfabet al valorii. Acest alfabet se însușește, probabil că începând cu grădinița, școala, facultatea, iar Mai este și celălalt nivel al valorii care se obține individual prin șlefuire îndelungată, iar această șlefuire nu poate fi realizată decât prin lectură. Deci cât mai multe lecturi, plus, bineînțeles, calitățile native ale fiecărui individ care nu pot fi neglijate. Deși cineva spunea că în poezie, bună oară, 1% este talentul, 99% este munca, deci acest raport este mai evident în proză, dar oricum acest procent nu trebuie în niciun fel neglijat.
Și totuși imaginați-vă că o aveți în față piroșcata din Fifth Element, extraterestra care a ajuns pe Terra și trebuie să explicați care e deosebirea între poezie și proză în câteva cuvinte, deși ea avea calități supranaturale să înțeleagă fără explicații. Dar spuneți-i, fetei alea, care e deosebirea între poezie și proză? Iulian Ciocan, dumneata faci proză. Poate ar fi tocmai cazul să începem la dumneata să ne spui care e deosebirea între proză și poezie. Dincolo de cota parte de inspirație și transpirație despre care vorbea domnul Chipior.
Sunt nenumărate teorii ale literaturii care fac această distinție. Eu aș nuanța-o nițel. Publicul contemporan își dorește în primul rând o proză care simulează perfect peste istoriile cu care el se confruntă în viața de zi cu zi.
Vorbind în termeni înțeleși de ascultătorii noștri, proza poate fi comparată, de exemplu, cu filmele de ficțiune sau cu serialele sau opera sau detectivele.
Exact.
Dar ce reprezintă poezia atunci?
Poezia mai mult e un fel de crâmpei de realitate sau o stare de spirit sau o răbufnire a unui eu, să zic așa, liric, da, unei subiectivități. Pe când proza este un proiect mai elaborat, care necesită un efort mai mare și în care e vorba de o poveste, deci de un story. Pentru că ai pomenit, Vasile, aici și de film, aici ar trebui să spunem că filmul a devenit de la o vreme un concurent foarte mare pentru prozator, pentru că în momentul în care tu vrei să scrii un roman despre război, tu imediat te gândești la faptul că s-ar putea un film despre război să atragă un public mai mare decât cartea ta de proză.
Gheorghe Rezeanu, mie mi-ar veni, de exemplu, mai simplu să explic deosebirea între proză și poezie, apelând, de exemplu, la pictura realistă versus pictura non-figurativă.
Noi am trecut de la roșcata din film la pictură. Ea are drept să bea apă sau consumă apă sau nu?
Da, are drept.
Fiindcă în cazul dat, poezia este atunci când îi sete, îi dai o picătură și asta este poezia și proza ar fi să-i dai un pahar cu apă. Asta ar fi definiția simplistă. În cazul dacă intrăm în pictură, o să vii cu Picasso și o să spui că el acolo e poezie, dar după mine este atâta vigoare că e mai aproape de proză decât de poezie. Așa că noi intrăm într-un câmp în care pot să apară o sumedenie de supoziții.
Dar pătratul negru la sigur nu este proză. La sigur e poezie, sau nu?
Bun, în cazul dat, ce facem cu În căutarea timpului pierdut sau ce facem cu Ulisea lui Joyce? Acolo e proză sau poezie? Acolo e pătratul negru în cazul lui Joyce, nu? Intrăm într-un câmp în care nu putem ieși. Mai ales că în literatura de astăzi, din secolul 21, diferența de genuri nu este atât de evidentă. Intercalarea genurilor și democratizarea literaturii presupune și intercalarea dintre poezie și proză. Ceea ce contează este calitatea. De fapt, e foarte simplu. Literatura se împarte în literatură bună și literatură proastă.
V-am provocat să dați definiții pentru ca să ajung, de fapt, la următoarea discuție. La ce servește astăzi poezia și proza? Dincolo de faptul că poezia bună sau rea nu discutăm, ajunge, de exemplu, texte de cântice și acolo este pârtia de lansare și de popularizare a poeziei. La ce mai servește poezia și proza în viața unui om comun, în viața lui cotidiană, dincolo de faptul că își omoară timpul când merge pe tren sau când se prăjește la soare pe litoral? Iulian Ciocan.
Păi, în general să ne imaginăm că poezia, ca și proza, interesează multă lume, eu zic că nu este corect, pentru că știm că literatura în general este un domeniu secundarul și interesează puțini oameni. Dar multe dintre funcțiile poeziei au fost cumva preluate de mass media și de multe alte lucruri care au apărut pe parcurs.
Este contrazic, pentru că fetele care le auzim în fiecare miercuri dimineața la rubrica Librăria din cartier, cred că nu se pot lipsi de poezie și se lipsesc foarte simplu de televizor. televizor și de radio. Sunt anumite categorii de vârstă care au nevoie ca de aer, ca de picătura de apă despre care spunea Gheorghe Rizanu, de poezie.
Cred că ele ușor exagerează, dar chiar dacă admitem că au dreptate, pe de altă parte există poeți care deja nu mai au nevoie de public. Există și asemenea cazuri. În Franța, chiar în anii 70, au apărut niște poeți care ziceau că ei nu mai au nevoie de public, important pentru ei să citească 100-200 de oameni și ei scriu de plăcerea lor.
Dar în raport cu publicul, ce valoare, dacă vreți, socială, mă iertați pentru acest patetism, are astăzi literatura, proza și poezia?
Mai nou există o tendință în Occident care vine din Statele Unite, după aia trece ușor în Franța, în care se vorbește de terapia literaturii. Lecuirea stresului, fiindcă trăim într-o lume în care stresul începe să domine, se face prin literatură. Sunt specialiști care recomandă lecturi, așa că depinde de starea omului. Eu am rămas mirat când generația tânără, copii de 14-16 ani, la un recital la Aureliu Busuioc, recitau un cor cu poetul, bătrânul poet, poemul lui. Eu am crezut că scriitorii din anii 60 ai literaturii române din Basarabia practic nu sunt cunoscuți, fiindcă ei nu sunt în manuale. Înseamnă că este loc pentru poezie. Marginalizarea sau automarginalizarea scriitorului este problema scriitorului. În cazul când noi ne automarginalizăm, respectiv plasăm literatura care ar putea deveni un element important în societate, o plasăm undeva planul secund, cum spunea Iulian. Eu nu sunt de acord. Asta, efortul trebuie să fie comun, fiindcă în cazul când politicul domină, există o supra-saturație și oricum omul are nevoie. Dacă el are 5 minute, atunci el va deschide o carte de poezie și va citi 3 poezii sau 5 poezii. Dacă el are la dispoziție o jumătate de oră sau este în vacanță, atunci este firesc pe malul mării o să citească o carte de proză.
Fiecare dată când se vorbește despre cărți fără de care un om nu poate să se simtă împlinit, de regulă sunt niște autori de proză. Domnul Chiper, sunt și autori de poezie care trebuie să fie obligatoriu pe lista de lecturi formatoare?
Bineînțeles că există o listă de autori, dar această listă diferă de la o perioadă de educație la alta, de la un individ la altul. De exemplu, dacă vorbim de un elev de școală, da, sigur că trebuie să-i recomandă în primul rând autorii naționali, poeții naționali, în primul rând Eminescu, sau poate chiar înainte de Eminescu, Vasile Alexandrie. Dacă copilul a trecut de etapa aceasta, de acum îi se pare că nu mai are ce descoperi în creația lui Eminescu ca cititor, nu vorbesc ca cercetător. Sigur că poate trece la alți autori, la poezia română interbelică, poezia română postbelică, poezia română contemporană și să treacă, evident, și la autori străini. Deci,
terminologia lui Gheorghe Rizanu, ce fel de terapii se întâmplă în sufletul copilului din clasele primare sau unui adolescent care este prima dată îndrăgostit? Ce se întâmplă când îi se administrează Eminescu, Alexandrie?
Probabil că, în primul rând, simte plăcerea limbajului. Deci descoperă limbajul limbii române și nu îl poți descoperi în altă parte decât în literatură. Literatura este pentru cei care fac diferența între un roman și un film. Pentru că înlănțuirea evenimentelor, narațiunea poate fi urmărită și în film. Dar ceea ce nu există în film, dar există în carte, sigur că poate fi gustat doar de un cititor. E vorba de mijloacele de caracterizare a personajelor. E vorba de diferite trucuri lingvistice pe care le folosește scriitorul.
Eu am impresia că elevului nostru inoculează, este forțat să învețe Eminescu, apare o supradoză și atunci are o reacție inversă. Ca orice adolescent și copil care atunci când este prea mult, el nu mai vrea. Profesorul Șchiopă, la un liceu din Chișinău, făcea următorul lucru. Ei obliga pe elevi, după lecțiile de literatură, fiecare să vină cu câte o poezie la libera alegere și să o recite în clasă. Fiica mea când s-a dus cu Mihai Ursache, celebru poem cu Țăranul din Tecuci, clasa a rămas încântată de poezie, adică ei nici nu știau că există asemenea poezie. Noi nu putem spune că oamenii care nu înțeleg literatura, toți oamenii înțeleg literatura, contează cu ce vii, să nu fie o forțare a literaturii și o impunere a literaturii. În cazul când copiii sunt obligați să înveți poezii a scriitorilor care nu produc gânduri, dar produc doar diarei verbale, atunci noi ucidem potențialul cititor și omul îndrăgostit de literatură. Asta este grav. Unii găsim măsura ca să nu impunem Alexandrei Eminescu și încă câțiva scriitori, fiindcă la un moment dat o să apară o suprasaturație și o doză și Eminescu, chiar dacă este bun, omul nu vrea să-l vadă după aia.
Domnul Erizeanu, dar dacă un copil nu are norocul să-l fi întâlnit în viață pe profesorul Șchiopu și doar este tratat cu Eminescu până la suprasaturație și va avea toată viața rezistență?
Da, va avea. În cazul când sistemul educațional nu va produce manuale care să deschidă și să nu închidă gusturile copiilor, atunci riscăm să continuăm și să perpetuăm ceea ce spunea Iulian cu marginalizarea scriitorilor și a literaturii.
Iulian, dumneata în calitate de prozator, te simți producător de camerton? Atunci când ești în fața lucrării pe care o scrii, te gândești că institui niște standarde estetice, literare, că de fapt un elev care te va citi pe dumneata va trebui să aibă sau momeala ideală pentru ca să rămână consumator de literatură sau, Doamne ferește, va avea repulsă pentru tot întregul vieții?
E o întrebare foarte dificilă. Adică eu ca scriitor mă gândesc concomitent la câteva lucruri în momentul în care scriu. Deci mă interesează în primul rând să descriu cât mai exact lumea pe care mi-o imaginez. Pentru că ceea ce am în cap și ceea ce scriu pe hârtie, uneori sunt lucruri foarte diferite. Deci deseori mi s-a întâmplat așa, să scriu și să-mi dau seama că de fapt n-am scris așa cum gândeam. În al doilea rând, ceea ce mă interesează este și un soi de eficiență socială în măsura în care ea este posibilă, pentru că uneori nu e posibilă deloc. Adică mă interesează și cumva să-i educ, iau între ghilimele cuvântul, cititorul, și să-i ofer o perspectivă nouă asupra realității, iau și cuvântul ăsta între ghilimele. Mă interesează de asemenea dacă textul pe care îl scriu poate fi curios pentru un editor sau nu. Pentru că dacă scriu numai pentru sertar, s-ar putea să fie o problemă pentru mine ca autor. Și vreau să mai spun un lucru. Deci există două atitudini în lumea literară și în special în lumea poetică, antagoniste. Deci, pe de o parte, există dorința asta de a face artă pentru artă, deci poezie pură, deci de a fi cât mai aproape de valoarea estetică. Și pe de altă parte, există dorința de a te plia pe evenimentul istoric, pe social, să bagi ideologie mult în poezia ta. Și atunci, la un moment dat, te pomenești între aceste două atitudini ca într-o menghină, pentru că în mod normal tu îți dorești și una și cealaltă. Pentru că în momentul în care tu faci o poezie prea ermetică, prea neînțeleasă, prea estetizantă, riști să nu mai fii citit de nimeni. În momentul în care tu ești prea angajat, în momentul în care poezia ta se transformă într-un slogan politic, lucru iarăși e periculos, pentru că cel puțin colegii tăi de breaslă pot să spună că asta nu e poezie, ci un fel de program politic. Deci, iată, din punctul meu de vedere, a apărut în America în anii 60 un tip de poezie care a reușit să îmbine aceste două atitudini, să se situeze cumva la mijloc. Și acest model a fost preluat ulterior de 80-iști.
Dacă tot ai atins spațiu american, Iulian, știi că în America, spun niște statistici, mai mult de jumătate din populație habar n-au de Faulkner, dar ei reprezintă o națiune super tare, super bogată. Și atunci, iarăși o întrebare stupidă, întrebarea filistinului, de ce oamenii care știu literatură, gustă literatură, se cred mai fericiți decât oamenii care habar n-au de Faulkner sau nu știu decât tabla înmulțirii sau tabla luminii de Lev în cel mai bun caz?
Eu cred că la întrebarea asta oricine dintre noi poate să răspundă. Eu chiar sunt naivul care cred că omul care are această șansă de a citi și a scrie este un om fericit. Nu prin faptul că face averi sau prin faptul că își construiește castele sau își cumpără mașini, ci prin faptul că accede la o lume pe care altminteri, cum să spun, n-ai cum să o cunoști. Și literatura, într-adevăr, are și această funcție cognitivă. Ea, până la urmă, este cunoaștere. Deci, prin literatură, poți să cunoști niște lucruri pe care altminteri niciodată nu o să le cunoști. Eu n-am călătorit prea mult în viața mea, dar vă spun sincer că îmi pot imagina acum foarte lejer un oraș din America Latină sau din America de Nord fără să fi călătorit acolo. Și lucrul ăsta l-am aflat din romanele pe care le-am citit.
Astăzi dai un search pe Google și găsești orice
asta ziceam că literatura totuși e deosebită și de film și de internet. Pentru că limbajul literar totuși conține niște lucruri pe care alt tip de limbaj, alt tip de informație nu le vor conține niciodată.
Grigore Chiper, dumneata, cum răspunzi la întrebarea asta? Prin ce este avantajat omul care scrie sau gustă literatura?
Nu știu dacă trebuie să vorbim anume în termene avantajat sau poate chiar dezavantajat într-un fel.
Dezavantajat la sigur, trebuie să cumpere cărți în loc să-și cumpere înghețată.
Este un mod de existență pe care scriitorul îl alege. Scriitorul se simte că este creator de lume ficțională și vrea să existe în această dimensiune. Prin aceasta, scriitorul face un tip superior de creație. Deci foarte mulți l-au asemănat pe scriitor cu demiurg, așa, cu un creator. Și această imagine despre care ați vorbit, că cumva scriitorul se simte avantajat de această situație, vine probabil că din perioada romantică, când scriitorul era asemănat cu însuși Dumnezeu care a creat lumea.
Struna asta vroiam să o ating. Cel care era exponentul intelectualității, sublima cumva gândirea progresistă intelectuală, a ajuns astăzi ridicol pentru că societatea între timp trăiește cu altceva, se întrec la cai putere, la viloace, la gardurile cât mai înalte. Ori poetul a rămas cumva cu senzația asta că este lider intelectual. Sau nu e adevărat, Gheorghe Rizanu?
Bine, aici există o deformare și o percepție a noastră care vine din importanța literaturii în perioada regimurilor comuniste, în care literatura, într-adevăr, ieșea în prim plan. Eu cred că, răspunzând la aceeași întrebare la care a răspuns și Ilian și Grigorie, că făcând trimitere și la film, literatura este, de fapt, al șaselea element. Adică, om poate să trăiască și cu patru elemente, nu e nicio problemă. Dar în cazul când mai apare un element, ăsta ar fi sensul literaturii. Eu nu cred că...
Adică creierul totuși îi se îmbogățește.
Corect. Sau dacă facem trimiteri la mașini, bine mersi, poți merge și cu un Jiguli, da? Dar ți-ar plăcea mai bine totuși să mergi cu un BMW, nu? Ca să coborâm discuția pe chestii mai palpabile.
Pe înțelesul posesorilor de BMW.
Da. Pe de altă parte, eu nu cred că scriitorii sunt oameni fericiți. Am mai avut eu odată o discuție pe chestia asta și...
Sunt mai degrabă agitați, răvășiți, tulburați.
În fond, este o eliberare prin scris, fiindcă și literatura bună, după mine, e cea care reușești să redai nefericirea ta sau starea ta, să reușești să o prezinți autentic în scriitură, fiindcă literatura română din perioada sovietică a suferit această dedublare în care scriitorii credeau una, dar scriau alta, fiindcă vroiau să pară altfel și vroiau să fie Dumnezei. Ori omul simte falsul. Lipsa cititorului se datorează și acestui fals.
Revenind la punctul inițial de unde am pornit ca să facem o buclă, imaginați-vă că sunteți un decident în politici educaționale și aveți ocazie să puneți în curricula școlară ore de educație literară obligatorie, de rând cu educația estetică, muzicală, artistică, dar sunteți limitat, aveți doar câteva ore. Ce ați alege? Proză sau poezie? N-am vrut să le contrapun, dar ca să facem o linie de total, ce credeți că este mai eficient tocmai pentru îmbogățirea creierului?
Trebuie să mărturisesc că, într-adevăr, este o întrebare foarte dificilă pentru că există poezii bune și proaste, tot așa cum există proze bune și proaste. Deci eu aș prefera mai degrabă să aleg o poezie bună și o proză bună.
Adică și una și alta.
Bineînțeles, deși sunt prozator și știu foarte bine că, deci cam din secolul XIX, romanul a cam devansat poezia, da, care fusese până atunci regina literaturii.
Și dacă e imposibil să le despărțim, îți pun o întrebare și mai dificilă. Dă-ne câteva exemple. instructivi, elocventi.
La o vârstă fragedă, cred că clasicii sunt indispensabili, deci aici bineînțeles că n-ai cum să-i eviți, dar pe lângă ei s-ar mai putea, cred că, da ceva, care să le cultive gustul pentru un alt tip de literatură. Adică niște autori mai, zic așa, moderni, postmoderni, care însă sunt pe înțelesul copiilor.
Give me a name, please.
Este prima etapă în viața unui om în care copilul ar putea începe lecturile pasionale. Este foarte important clasa a patra. Următoarea etapă e undeva clasa a șaptea, a opta, adică eu vorbesc clasa a patra, a cincea și a șaptea, a opta. Dacă i-am pierdut în aceste clase, după aia nu mai facem cititori din acești oameni. Nu cred că în clasa a patra trebuie să-i dăm literatură clasică, fiindcă literatura clasică o să-l respingă dragostea față de literatură. Trebuie găsit ceva care să fie un imbold, un prim prag pentru a ajunge la literatura clasică.
De exemplu Moartea Căprioare.
Nu. De exemplu, generația fiicei mele, care are acum 20 de ani, a crescut cu Harry Potter. Asta a fost opera care a crescut o generație de cititori. Dar avea nevoie, dacă nu era Harry Potter, trebuia inventat o altă operă la nivel global, fiindcă nu putem vorbi de generații de cititori doar privind din perspectiva curiculei din Republica Moldova.
Tom Sawyer-ul generației mele.
Corect.
Poate că literatura science fiction sau chiar un anumit tip de literatură polițistă ar fi binevenit. Că mă ziceam că ar mai trebui și altceva pe lângă clasici de dat.
Grigore Chiper, dumneata, ce titluri și nume ai recomanda pentru clasa a patra, de exemplu, dacă vorbim despre prima treaptă de ascensiune?
Mă gândesc în primul rând la câteva titluri naționale. Ion Creangă, Sadoveanu, Caragiale.
Dar Ion Creangă, Capra cu Triez, de exemplu, ce conține ea acolo, dacă ne uităm la textul autentic, cred că capra care sarele pârlează este o aluzie mult prea deșanțată pentru clasa a patra, sau nu?
Sunt foarte multe aluzii în operele literare, dar opera literară are mai multe nivele. Deci, pentru clasa a patra este nivelul lor pe care îl vor descifra fără prea multe dedesubturi, da.
Am înțeles. Dumneata, ești adeptul educației naționale, dar când crezi că este recomandabil să lărgim orizontul?
Nu cred că sunt adeptul unei educații exclusiviste. Așa. Sunt și pentru literatura universală și vreau să spun că aici este Iulian Ciocan, cu care am făcut împreună un manual de limba și literatura de clasa a 10-a și în acel manual ne-am străduit chiar să includ unele modele de literatură, inclusiv modele de literatură universală, ceea ce nu se prea obișnuia, iată, până la manualul nostru. Se spunea că, deci, nu este bine să includem Malcolm Lowry sau alți scriitori. Dar noi am făcut această încercare și am avut ecouri foarte bune. Ci drept, manualul a fost alcătuit chiar cumva așa, împotriva cerințelor curriculare.
Eu mi-amintesc că noi bagasem atunci o proză foarte interesantă despre un copil, deci al lui Dumitru Țepeneag. Și țin minte că am aflat abia atunci că era pentru prima dată când Dumitru Țepeneag apare într-un manual. Deci asta se întâmpla aici în Basarabia. În România până atunci nimeni nu l-a introdusese.
Pe final, prognoza ingrată, dar necesară oricărei discuții la masă rotundă. Vor mai avea nevoie oamenii de literatură peste 50 de ani? Iulia?
Indiscutabil, nu am niciun dubiu în această privință. Chiar dacă admit că numărul lor ar putea să se micșoreze, mereu vor exista oameni care vor inhala ficțiune.
Domnul Chiper?
Cred că, da, cu atât mai mult cu cât numărul de cititori n-a fost niciodată foarte mare. Îmi amintesc de un poet ilustru italian, Eugenio Montale. El vorbea mereu despre 5%, da? Deci din masa de oameni de cititori, din masa de cititori există 5% de cititori buni și așa mai departe. Deci aceste 5% au fost și vor rămâne și pentru viitor.
Domnul Erizeanu, dumneata, când îți faci proiecte, proiect de avenir în marketing mai ales, tot ții cont de acest procent? Cota de 5%?
Nu operez chiar cu 5%, operez cu procente mai mic. Editura Cartier lucrează cu tiraje destul de mici și viața de raft a unei cărți încercăm să o micșorăm. Dar dacă vorbim de literatură, 50 de ani, ea a existat în evul mediu când știau literele doar 5%, da? Cred că va exista și peste 50 de ani atunci când alfabetizarea totuși este aproape de 100%.
Și să sperăm că nu vor începe să uite alfabetul. cei care l-au știut?
Depinde cum va fi curicula, depinde cum vor fi manualele, depinde cum vom pregăti profesorii și cum vom avea grijă de generațiile viitoare.
Mulțumim! Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat poetul Grigore Chiper, editorul de cărți Gheorghe Rizanu și scriitorul Iulian Ciocan, colegul meu de la Europa Liberă. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă, ca de obicei, o să vă dea întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.